Pipila ka bulan siyang pagmisyon. Ang kamanghura na mong anak na lalaki o ang missionary niyang kumpanyon, hapit na mauman silang pagtuon, di hanggang mong anak bibati o kasakit siyang ulo. Lahi kayong iyang gibati. Sa una, nawad-an o kusog, ang wala niyang kamot. Dayon, naminhot ang iyang dila. Ang wala nga bahin siyang naong nagsugod o kalusno, maglisod na siya o sulti, nasayod siyang dunay problema. Ang wala niyang hibali, nga giatakin na diay ang tulo kadapit siyang utok. Nabalaka siya di ang nagsugod sa pagkaparalisar ang ubang bahin sa iyang lawas. Ang diha-diha ang pagtabang sa biktima sa atake, adunay mahinungdanong kalabutan sa iyang pagkayo. Ang iyang kumpanyon milihok dayon. Human mo tawag sa 911, iya siyang ipanalanginan, ug milagro ang ambulansya 5 minutos ra ang gilayon. Human gidali sa hospital, gisusi dayon sa mga kawani ang sitwasyon, ug natino nga kinahanglan nilang tirahan ug tambalang among anak ar mapugngan ang pag-atake nga makaparalisar sa pagdagan sa panahon. Apan kung ugaling ang among anak wala atakiha, ang tambal mo gama o grabing sangputanan sama sa pagdugo sa utok. Kinahanglang mapili ang among anak. Gipili niya ang pagdawat sa tambal. Samtang ang hingpit nga pagkaayo na kinahanglan og mas daghang pang-operasyon og daghang sa daghang bulan, sa katapusan na uli ang among anak og nakahuman sa iyang misyon, human napugngan ang epekto sa iyang pag-atake. Ang atong langitong amahanan gamhanan og nahibalo sa tanan, nasayod siya sa pisikal natong mga kalisod, nasayod siya sa atong pisikal nga kasakit tungod sa balatian, sakit, pangidaron, mga aksidente, kakulian sa pagkatao. Nasayod siya sa mga emosyonal nga kalisod inubanan sa kahasol, kasubo, kaluya o mental nga balatian. Nasayod siya sa matag tawo nga nag-antos sa injustisya o giabusuhan. Nasayod siya sa atong mga kahuyang o sa mga kalagmitan o mga temptasyon nga atong giparlimbasugan. Sa mortalidad, sulayan kita kung mapili kitba kita sa maayo batok sa daotan. Alang na itong mutuman sa mga sugo, sila makapuyo uban kaniya sa kahimtang sa walay katapusang kalipay. Aron matabangan kita sa itong pag-uswag sa pag-aisama kaniya, mihatag ang langitong amahan sa tanang gahum o kahibalo nga to siyang anak na si Jesu Kristo. Walay physical, emotional, o spiritual nga balatian nga dili maayo ni Kristo. Sa mortal nga pagpangalagad sa manluluwas, nagsugilon ang mga kasulatan ug daghang milagrosong hitabo din si Kristo migamit sa iyang balaan nga gahom sa pag-ayon ni adtong nag-antos sa pisikal. Ang Ebanghelyo ni Juan nagsugilon sa istorya bahin sa tawo nga nag-antos sa makahugno nga sakit sulod sa 38 ka tuig. Sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghigda ug nasayran niya nga siya naglubog dito sulod sa taas ng panahon, siya mayon kaniya, "Buot ba ikaw nga maayo?" Ang masakiton mitubag kaniya nga walay tao nga makatabang kaniya dihang nanginahanglan kayo siya. Si Jesus mingon sa tao, "Bangon, dadang imong hidaanan og lakaw." O diha-diha ang tao na ayo, o gidala niya ang iyang hidaan og milakaw. Palihog timan ang kadugayon sa pag-antos ni nintawhana nga naginusara, 38 ka tuig, o ang kadali sa pag-ayo nga miabot dihang nalakip ang manluwas, ang pagkaayo diha-diha. Sa laing sitwasyon, usa ka babae nga may problema sa pagdugo sulod sa 12 ka tuig, kinsa nahutdan sa tanan niyang katigayunan nga igasto alang sa mananambal, miduol sa luyos iyang luyog, mihikap sa burlas niyang sapot, o diha-diha ang iyang talilugon ayo. Mingon si Jesus, "May mihikap ba ka nako? Kay gibati kung may gahom nga migula ka nako." O sa pagtanaw sa babae nga wala diha siya malilong, gisugilo niya sa tubangan sa tanang tao, giunsa niya sa pagkaayo diha-diha. Pinaagi siyang pagpangalaga dito doon ni Jesus nga may gahom siya batok sa pisikal nga lawas. Dili kita makakontrolar sa panahon kung kanusa ang makaayong nga gahom ni Kristo mo ipikto sa atong balatian nga pisikal. Ang pagkaayo mo ipikto sumala sa iyang kabubuton o kaalam. Sa mga kasulatan, ang uban nag-antos sulod sa mga dekada, ang uban tibuok sa tibuok nilang kinabuhi. Ang mga kahuyang sa mortal makahashas ka nato og muligon sa atong pasalig sa Dios. Apan kung mutugot kita nga maapil si Kristo sa kanunay, siya muligon ka nato sa espiritual nga paagi aron makabaton kita og mas dakong kapasidad sa paglahutay sa atong palasaanon. Sa katapusan, nasayod kita nga ang pisikal nga balatian, sakit o infeksyon maayo ra sa pagabanaw. Mao ka na ang gasa sa tanang katawhan tungod sa pag-ulan ni Jesu Kristo. Si Jesu Kristo makaayo dili lang sa atong pisikal nga lawas, makaayo sab siya sa atong espiritu. Sa tibuok kasulatan, atong nakatunan giunsa sa pagtabang ni Kristo kadtong mahuyang sa espiritu o giayo sila. Samtang mamalandong kita niini mga kasinatian, atong ang atong paglaom pagtuo gahom o gahom sa manluwas nga mo panalangin sa atong kinabuhi mulambo, Si Jesu Kristo makausab sa atong kasing-kasing. Moayo ka nato gikan sa mga industisya, abuso nga atong masinati. Magdala ka nato kalinaw aron matabangan kita sa paglahutay sa mga pagsulay. Moayo sa atong pagbati. Si Kristo usab moayo ka nato kung kita makasala. Makasala kita kung gituyo nato paglapas ang sa balaod sa Dios. Kung kita makasala, mahugawan ang atong kalag. Ulay hugaw nga butang makapuyo sa presensya sa Dios. Ang mamahimong limpyo gikan sa sala, nagpasabot nga maayo o maalim sa espirituhanong paagi. Nasayod ng Dios nga amahan nga makasala kita. Apan nagandam siya paagi nga kita matubos. Mitodlo si Elder Robbins, ang paghinulsol dili alternatibo nga plano sa Dios sa higayon nga kita mapakis. Ang paghinulsol maayo plano. Nakahibalo nga kita makasala. Kung kita makasala, may oportunidad kita sa pagpili sa maayo gikan sa daotan. Mapili na to ang maayo kung maginulsol kita human makasala. Pinaagi kang Jesucristo ug sa iyang maulaong sakripisyo matubos kita sa atong mga sala ug madala ug balik ngadto sa presensya sa Dios nga amahan kung maginulsol kita. Ang espiritual nga pagkaayo dili usala ang maghimo. Nagkinahanglan kini sa matubsanong gawas sa manluwas ug sinserong paginulsol sa taong nakasala. Niadtong mapili nga dili maginulsol. Gisalikway nila ang makaayong gahom nga gitanyag ni Kristo para nila sama o walay pagtubos nga nahimo. Samtang mitambag ko sa uban sa tinguhang maginulsol, natingala ko nga ang katauhan nga naa sa pagpakasala, maglisod sa paghimo o gustong mga desisyon. Mimbiya kanila ang Espiritu Santo o kasagaran maglisod sa pagpili nga magpaduol kanila sa Dios. Makigbisog sila sulod sa mga bulan o ganay katuigan, maulaw o mahadlok sa mga sangputanan sa ilang mga sala. Kasagaran, mubati sila nga dili na sila mausab o mapasaylo. Sa kasagaran, makadungog ko nilang muingon nga nahadlok sila nga basin kon mahibaluan sa ilang mga minahal ang ilang lahimo, muhunong sila sa paghigugma kanila o biyaan sila. Kung kini ilang sundon, hukman nila nga itago lang kini o ilangay ang ilang paghinulsol. Sayop ang ilang gibati nga mas maayong dili maghinulsol karon aron dili nila madugangan ang kasakit sa ilang mga gimahal. Sa ilang unahuna, mas maayo nga mag-antos humani ning kinabuhiya kaysa maghinulsol karon. Mga kaigsuonan, dili gayod maayong ideya nga ilangay ang inyong maghinulsol. Ang kaaway kanunay mo gamit sa kahadlok aron mapugngan kita sa diha-diha nga paglihok gamit ang pagtuo kang Kristo. Kung ang mga minahal magatubang gumatuuran sa masalay pong kinaiya, samtang dako ang ilang samad sa kasagaran, gusto silang mutabang sa tao nga tinuulay ng naghinulsol aron mausab o makiguli sa Dios. Sa katinuod ang espiritual nga pagkaayo, mas mapaspas kung mutugan ang mga kasala o libutan siya ni adtong nahigugmang kanila o mutabang nila sa pagbiya sa mga sala. Palayo ginamdumi nga si Kristo gamhanan kung unsaon usab niya sa pag-ayo ang inosinteng mga biktima sa sala. Si Elder Boyd K. Packer na mahayag, ang atong espiritu magpadaot kung kita makasala. Apan dili sama sa kahimtang sa atong mortal nga lawas, kung ang proseso sa paginulsol makumpleto, walay mga uwat ang magpabilin tungod sa pag-ulan ni Jesucristo. Ang saad, tanawa, siya nga naginulsol sa iyang mga sala, ang maugi pasaylo, ug ako ang Ginoo dili na mahinumdom niini. Kung maghinulsol kita uban sa hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing, diha-diha ang laraw sa katubsanan mapadangat. Ang manluluwas, moayo ka nato. Ang misyonaryong magkumpanyon o ang mga profesional nga doktor nga mitabang sa giatake na kong anak dito sa misyon, miliok diha-diha. Gipili sa among anak ang pagdawat sa tambal nga mo'y bubatok sa atake. Ang pagkaparalisar nga mga epekto nga makaapekto sa iyang mortal nga kinabuhi na batukan. Sa samang paagi, kung maghinulsol dayon kita o ang pag-ulan ni Jesucristo dadun nato sa atong kinabuhi, mas dali kitang maayo gikan sa mga epekto sa sala. Si Presidente Russell M. Nelson mitanyag ni ini nga pagdapit, kung mihawa kamo sa dalan, dapiton ko kamo nga palihog balik. Bisan unsa pang inyong mga problema, bisan unsa ang inyong mga hagit, dunay luna alang ninyo dinhi sa simbahan sa Ginoo. Kamo ug ang mga henerasyon nga wala pa mataw, mapanalanginan sa inyong mga kasamtang mga buhat sa pagbalik ngadto sa dalan sa pakigsaad. Ang atong spiritual na pagkaayo na kinahanglan nga kita mo sumiter sa atong kaugalingon sa mga kondisyon nga gilatid sa manluluwas. Kinahanglan dili gayud kita maglangay. Liho karon aron ang spiritual nga pagkaatake dili mapugong sa inyong mangturong paglambo. Samtang namulong ko, kung ugaling gibati ninyo nga kinahanglan mong mangayog pasaylo sa tao nga inyong nasaypan, mo dapat ko liho ka kini. Sutihin sila unsa inyong nabuhat, pangayog, pasaylo. Kung nakahimo ka magsala nga nakaipikto sa inyong pagkatako sa templo, dapitong ko kamo sa pagpakigtambag sa inyong bishop karon. Ayaw ilangay. Mga kaigsuonan, ang Diyos mao ang atong mapinanggaon nga amahan sa langit. Gihatag niya ang tanang gahumog kahibalo nga ito sa inigugma niyang anak nga si Jesus Kristo. Tungod kaniya, ang tunsahangtod ang tanang tao ug madamlag mamaayo sa tanang pisikal nga balatian. Tungod sa pag-ulan ni Jesus Kristo, kung piliyon nato ang pag-inulsol ug sa bugos, atong ipaling ang atong kasing-kasing sa manluwas, siya maayo ka nato. Kana nga pagkaayo, posibleng masugdan diha-diha. Kita ra ang mapili, mamaayo kita. Mapamatuod ko nga si Jesus Kristo, may bayad sa kantidad aron kita mamaayo. Apan kinahanglan kita mapili aron magkakuha sa makaayong tambal ngayang gihalad. Kuwaakin ni karon, ayaw ilangay, sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.